Buku ya tsebu. Yeso mohanyisi. Mangenelo. Yeso u dyondzisile vanhu hi timhaka ta Xikwembu naswona a komba leswaku yena u na matimba lamakulu lama ma humaka eka Xikwembu. Languta swifaniso leswi u pfula lexi landzelaka loko u timpfumawulo lowu. Xifaniso xa 13. Ta Yesu loko a khuvuriwa. Mareka ku avanyisa ka 1, ndzimana ya 4 ku ya ka 11. Eka xifaniso lexi, hi vona hosi Yesu, a nga si sungula ku dyondzisa. Wanuna loyi a nga na yena enambyeni i Yohani Mukhuvuri. Yohani u tivile khale leswaku hosi Yesu u tata a huma hi le ka Xikwembu. Yohani a karhi a tshinya Vayuda leswaku va fanele va tshika tindlela ta vona to biha va landzela Yesu. Lava va nga pfumela eka mahungu hi Yohani lama humaka ka Xikwembu va khuvuriwile hi mati enambyeni wa Jordani. Khuvulo wa Yohani a wu ri mfungo wo komba leswaku va lava ku hundzuka etindleleni ta vona va hanya ku tsakisa Xikwembu. Yohani a ku, wa ta un'wana endzhaku ka mina loyi a ndzi tlulaka hi matimba. Mina ndzi khuvula hi mati kambe yena u ta mi khuvula hi moya lowu kwetsima lowu humaka ka Xikwembu. Kutani Yesu a ta ka Yohani. Yesu a nga tshamangi a dyoha kambe u lavile ku khuvuriwa. Loko Yesu a ri karhi a huma ematini ku humelela xihlamariso xo karhi, matilo ma pfuleka ni moya lowo kwetsima u xikele henhla ka yena u fana na tuva kutani rito ri huma hi le tilweni ruku. U n'wananga la rhandzekaka loyi ndzi n'wi tsakelaka.